Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախաժամի թեմաների մասին համառոտ։ Թեև մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզի նախագիծը պատրաստ է, սակայն քաղաքական ուժերը այդ փաստաթղթին դեռևս ծանոթ չեն։ Գլխավոր դատախազն այսօր արձագանքել է օմբուդսմենի արտահերձ ձեկույցին. Դատախազությունը խնդրին ընթացք կտա, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը ասացը նաև փաստերով հիմնավորի։ Թեև Հայաստանում են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչները, սակայն լրագրողներին նրանց հետ հանդիպելու հնարավորություն դեռ չի ընձեռվում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերը, որը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 10-ին զորամասերից մեկում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային Վանիչ Կահովակիմյանի դին ծնոտի ստորին շրջանում հրազենային վիրավորումով։ Փաստի առիթով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միության խորհուրդը խստորեն դատապարտել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ զեկույցը, այն համարելով հակապետական, հակաօրինական իրականությանը բացարձակ չհամապատասխանող։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հանդիպում է անցկացնում Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Վիկտոր Յանուլանդի հետ, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ավելի վաղ Յանուլանդը անկախության հրապարակ է գնացել, որտեղ ցուցարարների վրանային ավանն է տեղակայված, այնտեղ Յանուլանդը ակտիվիստներին եւ Մայդանը հսկող ոստիկաններին հաց եւ թե է բաժանել։ Երեկ հիշեցնեմ, Յանուկովիչի հետ 3.5 ժամանոց հանդիպում է ունեցել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, ինչից հետո նաեւս հանդիպել է Մայդանում հավաքված ժողովրդի եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Մինչդեռ ողջ գիշերն ու այս առավոտյան Կիևի կենտրոնում բախումները ցուցարարների եւ ուժայինների միջեւ շարունակվել են։ Առավոտյան ուժայինները հետ են քաշվել դեպի իրենց ավտոբուսները, այժմ համեմատաբար հանգիստ վիճակ է։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը երեկ Ուկրաինայի նախկին նախագահների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ արդեն այսօր Ուկրաինան կարող է սկսել բանակցությունները Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հանրապետականները եւ դեմոկրատները համաձայնության են եկել պետական բյուջեի 2 տարվա նախագծի շուրջ։ Փորձագետները կարծիք են հայտնում, որ ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման հարցերը այսպիսով մնում են անցյալում։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Թեհրան, այնտեղ հանդիպում կունենա իր իրանցի գործընկերոջ Ջավադ Զարիֆի հետ։
Շնորհակալություն Տաթև, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Այսօր գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն արձագանքել է արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ օրերս մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի արտահերձ ձեկույցին, նշելով, որ դրանում առկա դիտարկումներն ու եզրահանգումները լուրջ մտահոգության տեղիք են տալիս։ Ըստ Կոստանյանի, դատախազությունը գործերին պատշաճ ընթացք կտա, եթե օմբուդսմենը նաև փաստեր ներկայացնի։ Հիշեցնեմ, օմբուդսմենի ձեկույցում մասնավորապես նման մի դիտարկում կար, մեջբերում եմ։ Եթե վճռաբեք դատարանը լիներ վստահելի, ապա Վարդան Պետրոսյանի վթարի, Ավետիք Բուդաղյանի սպանության, հարսնակարում Վահե Ավետյանի սպանության դեպքերում ամեն քաղաքացի չէր փորձի դառնալ դատավոր, փոխարենը կսպասեր Հայաստանի դատարանի արդար վճռին։ Եթե վճռաբեք դատարանը արդար գործեր, ապա Երևանում տրանսպորտի գնի թանկացման, Կոմիտաս 5-ի խնդիրների, փակշուկայի ապօրինի շինարարության դադարեցման, մարտի թրջկանի եւ այլ վիճելի հեկերի կառուցումը դադարեցնելու, Տիգրան Առաքելյանի պաշտպանության, Լյուքս Ստեփանյանի եւ այլ ոչիկների սպանության բացահայտման, թեղուտի բնապահպանական խնդիրների լուծման համար մարդիկ արդարադատություն չէին փնտրի փողոցներում, մեջբերման ավարտ։ Նաիրա Բուղադարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին Հայաստանի գլխավոր դատախազն առաջարկում է ներկայացնել գոնե առնվազն մեկ փաստ, որը հիմք կհանդիսանա քրեական գործի հարուցման։ Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը արձագանքելով մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի դատական համակարգի վերաբերյալ արտահերձ ձեկույցին իր մտահոգություններն է հայտնել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կասկածի տակ էր դրել վճռաբեք դատարանի արդար ու վստահելի վարքագիծը, նաև անդրադարձել դատարաններում առկա կաշառքներին։ Նա կաշառքի գումարների չափերը հրապարակել, հիմնվելով դատավորների փաստաբանների, դատախազների ու իրավաբան փորձագետների շրջանում իրականացված հարցազրույցների և մի շարք այլ նյութերի վրա։ Գլխավոր դատախազ Կոստանյանը իր նամակում նշել է, որ գլխավոր դատախազությունը օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում պարտավոր և պատրաստական է քրեական գործ հարուցել օրենսդրությամբ նախատեսված առիթների և հիմքերի առկայության դեպքում, և որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում տեղ գտած բացահայտումներով զբաղվի դատախազությունը, ապա այս կառույցին հարկավոր է առնվազն մեկ փաստ դատական համակարգում տիրող կոռուպցիոն վիճակի վերաբերյալ։ Առանց նման մեկ փաստի զուտ ուսումնասիրությունների հիման վրա Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հնարավորություն չի ունենա պաշտաճ ընթացք տալ ձեր զեկույցում բարձրացված մտահոգիչ հարցերին, որոնք առերևույթ պարունակում են հանցագործության հատկանիշներ, շարունակում է գլխավոր դատախազ Կոստանյանը։ Միաժամանակ գլխավոր դատախազը երաշխավորում է, որ պաշտպանության միջոցներ կկիրառի մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած փաստի հետ առնչություն ունեցող քաղաքացու նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն առայժմ չի արձագանքում գլխավոր դատախազի առաջարկին։ Միջդեռ պաշտպանի գրասենյակին քննադատող մի հայտարարություն էլ այսօր տարածել է Հայաստանի դատավորների միությունը։ Դատավորների միության խորհուրդը դատապարտելով այն պաշտպանի զեկույցը որակում է հակապետական։ Հիմնազրուկ դատողություններից բաղկացած հիշատակված զեկույցը պետական և հասարակական կարգի ապակայունացման լուրջ վտանգ է պարունակում, որը միտված է դատական իշխանության նկատմամբ հանրության շրջանում թյուր պատկերացումների ձևավորմանը։ Զեկույցն ամբողջությամբ երևակայության արդյունք է և արժե զրկում է ոչ միայն արդարադատության իմաստն ու բովանդակությունը, այլ նաև այդ օրինակ երևակայություն ունեցողի իրական առաքելության իմաստը, ասված է դատավորների միության հայտարարությունում։ Հիշեցնեմ, ըստ Կարեն Արիասյանի զեկույցի, դատարաններում կաշարկի չափը որոշվում է հայցագնի 10%-ից ելնելով։ Կաշարկի սակագները տատանվում են հետևյալ միջակայքում. Առաջինացյանում 500-ից 10,000 ԱՄՆ դոլար, վերաքնիչում 200-ից 15,000, վճռաբեկում 10,000-ից 50,000 դոլար։
Թեև Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզի նախագիծը պատրաստ է, աշխատանքային խումբն էլ այսօր և վաղը պիտի վերջնական քննարկումներ իրականացնի և զեզրակացություն տա, քաղաքական ուժերը սակայն փաստաթղթին ծանոթ չեն, և դա այն դեպքում, երբ դեկտեմբերի 24-ին ճանապարհային քարտեզը Մոսկվայում համենայն դեպս ըստ նախնական տեղեկությունների ներկայացվելու է հաստատման։ Նախագծին իրենց չծանոթացնելը ընդդիմադիրների համար որքան տարօրինակ, նույնքան էլ մտահոգի չէ, նշեմ, որ ըստ մասնագետների այդ քարտեզի արդյունքում է հետագայում որոշվելու, թե Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դեպքում ինչ բացառություններ և վերապահումներ կսահմանվեն Հայաստանից ապրանքների արտահանման կամ Հայաստան ներկրվող ապրանքների համար, Ղազախստանում կամ Բելարուսում, օրինակ, որոշ ապրանքների ներմուծման և արտահանման համար որոշակի զեղչեր են սահմանված, թեմային անդրադարձել է Իրինա Հովանիսյանը։
Խորհրդանական ընդդիմությունը Հայաստանի իշխանություններին մեղադրում է Մաքսային միությանն անդամակցության շուրջ գաղտնի բանակցություններ վարելու մեջ, կասկած հայտնելով, որ նման գաղտնիության պայմաններում վարվող գործընթացը ամբողջովին կբխի Հայաստանի շահերից։ Երեկ հիշեցնենք, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը հայտարարեցին, որ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզի նախագիծն արդեն մշակված է, 4 երկրների փորձագետների կողմից այդ քարտեզի քննարկումից հետո պարզ կլինի, թե արդյոք Մաքսային միության անդամ երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից փաստաթուղթը հաստատվելու է դեկտեմբերին։ Խորհրդանական ընդդիմությունը միջդեռ կարծում է, որ գոնե բանակցային գործընթացի հիմնական ուղղություններից հասարակությունը և քաղաքական ուժերը պետք է տեղեկացված լինեին, ինչպես մեսեջում նշեցին Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ու ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը։
Մենք պետք է սկսենք նախորդ գործընթացներից, չեն կարող անտեսել ոչ այն փաստաթուղթը, որը Մոսկվայում ստորագրվեց Հայաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի կողմից, դա այդ մադրիդյան այսպես ասած սկզբունքներն են, երկրորդ հայ-թուրքական արձանագրությունները, այսինքն փաստաթղթեր են, որոնք մինչև ստորագրումը, մինչև նրանց պաշտոնական ընթացք տալը, պետք է իհարկե համաձայնեցվեն Հայաստանի Հանրապետության հանրության հետ։
Սերժ Սարգսյանը և նրա շրջապատը, նրա թիմը ըստերության թքած ունի հասարակական կարծիքի վրա, թքած ունի խորհրդարանի վրա, բացարձակապես իրեն հաշվետու չի համարում հասարակության առջև, և ժողովրդի թիկունքում ինչ-որ գործարքներ է կնքում միջազգային հանրության տարբեր հատվածների հետ, առանց խորհրդակցելու սեփական ժողովրդին, սեփական հասարակության հետ։ Դա այդ քննադատությունը մենք հավասարապես կիրառելի ենք համարում, և երբ որ Սերժ Սարգսյանը գաղտնի բանակցում էր Եվրոասոցիացիան պայմանագիրը, և երբ որ նա փաստորեն նորից գաղտնի բանակցում է Մաքսային միության մեջ անդամակցելու պայմանները։ Եվ հիմա պարզվում է ինչ-որ ճանապարհային քարտեզ է, որի մասին մենք ոչինչ չգիտենք։ Նորից ոչ խորհրդարան են ներկայացնում, ոչ հասարակության են ներկայացնում, ոչ որևէ դետալ են տրամադրում մեր քննարկման համար։
Ընդդիմադիրները քարոշչություն են որակում իշխանական կողմի այն պնդումները, որ բանակցությունների մանրամասները չեն կարող քննարկվել հասարակության լայն խավերի հետ։
Որովհետև խոսքը չի գնում նրա մասին, որ մեզ տրամադրվեն արդեն մշակված տեքստեր կամ մանրամասներ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե ինչ-որ մի գործընթաց սկսում ես, դու պետք է ժողովրդին ներկայացնես այդ գործընթացի հիմնական ուղղությունները, պատճառաբանես դա, բացատրես, թե այդ նոր գործընթացի հիմքում ինչ է ընկած։ Խոսքը միայն դրա մասին է։ Եվ ի վերջո դեմոկրատական լիդերները հենց այդպես էլ վարվում են։ Նրանք կարող են բանակցել, բանակցությունները նաև կարող են գաղտնի լինել, բայց հիմնական ուղղությունը երբեք չի գալիս որպես անակնկալ ժողովրդի համար։ Դրա համար նախապատրաստում են հասարակական կարծիքը։
Սա կարելի ասել, որ օտարին ծառայելու քաղաքականություն է, օտարների միջոցով Հայաստանում փորձ է կատարվում քաղաքականություն բանեցնել, օտարի շահին ի նպաստ։
Մեկ այլ խնդիր ներկայացնեմ։ Թեև Հայաստանում են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչները, սակայն լրագրողներին նրանց հետ հանդիպելու հնարավորություն դեռ չի ընձեռվում։ Հիշեցնեմ, որ ֆոնդերը կառավարելու համար երկու միջազգային բանկ է լիցենզիա ստացել, առաջինը ֆրանսիական Armundin-ը, Agba Credit Agricole Bank-ի հետ միասին մյուսը ավստրիա-գերմանական Ցկվադրատ և Տալանքս ընկերությունների միությունը։ Փաստորեն 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիների ընտրությունը ընդամենը երկու կառավարիչների միջև է լինելու, իսկ ովքեր ընտրություն չեն կատարի մինչև առաջիկա հունվարի կեսը, նրանց փոխարեն այդ որոշումը կկայացնի պետությունը։ Մասնագետները բազմիցս նշել են, որ համակարգի արդյունավետությունը կախված է ֆոնդերի կառավարիչների աշխատանքից, սակայն այսօր հասարակությունը բացի կառավարիչների անունից նրանց մասին այլ տեղեկություններ չունի, հետևաբար նաև կառավարիչներին ընտրելու և վստահելու տարբերակ էլ չունի։ Խնդրին անդրադարձել է Անուշ Մկրտչյանը։
Առնվազն մեկ ամսից պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը ուժի մեջ կմտնի, սակայն 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիները, որոնց վրա օրենքը կիրառվելու է, մինչև օրս այդպես էլ չեն ստացել շատ հարցերի պատասխաններ։ Հեռուստաեթերով գովազդվող անիմացիոն հոլովակները օրենքի առավելությունների մասին քարոզելուց զատ չեն տեղեկացնում, թե որոնք են ռիսկային ֆոնդերը, ինչ են այդ ռիսկային ֆոնդերը իրենցից ենթադրում։ Օրենքին ընդդիմացող Մանեթանդիրյանը, որ մասնագիտությամբ հաշվապահ է, մեսաժերությամբ ասաց, թե պետ իրենք նակելու են պայքարել օրենքի դեմ, այդուհանդերձ, եթե օրենքի աջակիցները մտադիր են այն կիրառել հաջորդ տարվանից, ապա պետք է հասկանան, որ գոնե տեխնիկական առումով այն պատրաստ չէ ուժի մեջ մտնել։
Շեշտում այստեղ նույն բարձրագույն կրթության մարդիկ, որովհետև այլ կրթություն ունեն, ինժեներներ են, չգիտեմ, մյուս իրավաբանի, ինչի պետք է բոլորը իմանան, թե ինչ են շանկում ռիսկային նախորդակ, ինչ են շանկում ֆոնդ, առավել ևս, որ դրանք առհասարակ Հայաստանում այդ բարերը արտահայտությունը չի գործածում։
Հայտնի են կառավարիչների անունները, դրանք միջազգային հեղինակավոր կառույցներ են, մեկը ֆրանսիական, մյուսը գերմանա-ավստրիական։ Սակայն նրանց հեղինակավոր անցյալի ու ապահով թվացող ներկայի պատմությունը այս դեպքում ապահով ծերության երաշխիք չէ։ Կենտրոնական բանկից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում իրազեկման աշխատանքների ուղղությամբ, հարցազրույց տալ թեպետ այսօր չհամաձայնեցին, պարզաբանելով, որ այդ մասին 3 տեղեկատվություն են տեղադրել իրենց պաշտոնական կայքեջում։ Էջից կարդում ենք, որ յուրաքանչյուր կառավարիչ առաջարկում է 3 տիպի ֆոնդ՝ կայուն, եկամտային, պահպանողական և հավասարակշռված։ Այս անունները քիչ բան են ասում տնտեսագիտությունից հեռու մարդկանց, սակայն տնտեսագետների ու հաշվապահների օգնությամբ պարզեցինք, որ եղածներից ամենառիսկայինը հավասարակշռվածն է։ Իդեպ, եթե մասնակիցը դժվարանում է ընտրել ֆոնդի կառավարիչ, ապա նրա փոխարեն պատահականության սկզբունքով ընտրվում է որևէ կառավարչի պահպանողական ֆոնդ։
Որտեղ դու չես հասկանում, ես քեզ համար ընտրում եմ, ես այդ մոտեցումը իրապես դեմոկրատ չեմ համարում։ Այսինքն, քանի որ բոլորը տանխելք եք, մենք ձեր փոխարեն ընտրությունը կատարվելու է այսպես թե այնպես, այդ գումարները օդում չեն մնալու, ամենայն հավականությամբ միջին երկրորդը, որոնց որ ասենք 25-75 ինչ աշխանքում, դա էլ բացատրեմ, 75 պարտատոն, 25 բաժնետոն, այսինքն միջինը կընտրվի, բայց միգուցե իրապես մարդուն, եթե ավելի լավ բացատրես եւ ինքը պատրաստ չէ ռիսկանության դնալու, կամ հակառակը մտածում է, որ վստահում է, չգիտեմ, տնտեսությանը, պետությանը, ինչ որ մեկ կարող ավելի մեծ ներդրում ռիսկանություն վերցնել իր գումարների հաշվին, այսինքն դա իսկապես գիտելիք է, որ պետք է տա։
Yeah. Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խմբի հետ օրերս Հայաստանում էր առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի նախագծի հեղինակ Վալերի Բուայան։ Թեև Ֆրանսիայի Սենատը 2012 թվականի հունվարին ընդունեց օրինագիծն ու դրանով օրենքը խախտողներին սպառնում էր 45,000 եվրո տուգանք և 1 տարվա ազատազրկում, սակայն մեկ ամիս անց Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը օրենքը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Նախագահ Սարկոզին էլ կառավարությանը կարգադրեց նմանատիպ նոր օրինագիծ մշակել, թե ինչ փուլում է նոր օրինագծի մշակման ու ընդունման գործընթացը, պարզել է Սաթնիկ Վանցյանը հենց նախագծի հեղինակից։
Ֆրանսիան հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծն ընդունել է 2001 թվականին։ Հաջորդ օրենսդրական քայլը, որ նախաձեռնեցին ֆրանսիացի հայամետ պատգամավորները, դա հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի ընդունումն էր։ 2012 թվականի հունվարի 24-ին Ֆրանսիայի Սենատը 127 կողմ 86 դեմ ձայներով ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Օրենքը խախտողներին սպառնում էր 45,000 եվրո տուգանք և 1 տարվա ազատազրկում։ Սակայն մեկ ամիս անց Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրենքը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Այդ ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կառավարությունը կարգադրել էր համանման նոր օրինագիծ մշակել։ Օրինագծի հեղինակը Վալերի Բուայան Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խմբի հետ առաջին անգամ Հայաստան էր այցելել։ Գյումրի այցելության ժամանակ նրա հետ զրուցեց է հետաքրքրվեցի, թե Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմին հայոց ցեղասպանության ժխտման նոր օրինագիծ արդյոք ներկայացվել է թե ոչ։ Ես արդեն 3 տարբեր օրինագծեր եմ ներկայացրել, հիմա փաստորեն գնդակը հանրապետության նախագահի և կառավարության դաշտում է։ Ֆրանսուա Օլանդը ընտրաշավի ժամանակ խոստում է տվել, որ այդ օրենքը անպայման պետք է ընդունվի։ Ֆրանսուա Օլանդի կուսակից Ֆրանսիայի խորհրդարանի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Ռենե Ռուկիեին հարցրի, թե ինչ երաշխիք կա, որ նոր օրինագիծը չի արժանանա նույն ճակատագրին, ինչ նախորդը։
C'est un engagement des présidents successifs.
Ֆրանսիայի հաջորդական բոլոր նախագաների օրոք սկսած Ֆրանսուա Միտերանից այս հարցը եղել է օրակարգում։ Նրանք բոլորը խոստացել են հերթով, և Ֆրանսուա Միտերանը, և Ժակ Շիրակը, և Նիկոլա Սարկոզին, և Ֆրանսուա Օլանդը։ Հիմա անշուշտ Օլանդը պիտի հաջորդ քայլը կատարի։ Նա խոստացել է, և վերջերս Փարիզում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նա ասել է, որ պետք է գտնեն այն լուծումը, որպեսզի սահմանադրական խորհուրդը կրկինական արգելափակում չդնի։
Le texte a été bloqué par le Conseil constitutionnel. Il sera revu, le président l'a promis. Il l'a encore dit au président Sarkozy lors de leur dernière entrevue à Paris il y a quelques jours.
Ռենե Ռուկիեն ասաց, որ հիմա իրավաբաններն են զբաղվում այդ հարցով, ու համոզմունք հայտնեց, թե
C'est les juristes qui travaillent sur cette question-là, mais pour moi il serait impensable qu'avant l'échéance de 2015 on n'ait pas réglé ce problème.
Ես չեմ կարծում, թե մինչև 2015 թվականը չկարողանանք լուծել այս հարցը, ասաց ֆրանսիացի պատգամավորը։ Վալերի Բուայեն ավելի մանրամասն անդրադարձավ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծին, որը սահմանադրական խորհուրդը հակասահմանադրական ճանաչեց, ասելով, թե տպավորություն չստեղծվի, որ Ֆրանսիայի խորհրդարան ներկայացված օրինագիծը թեթև էր ուսումնասիրվել իրավաբանների կողմից։ Վալերի Բուայեն ասաց, թե Ֆրանսիայի խորհրդարան ներկայացրած 3 օրինագծերը տարբեր մոտեցումներով են։ Ըստ նրա պետք է մեկ անգամ ևս քաղաքական կամ դրսևորվի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի ընդունման հարցում։
Donc aujourd'hui, il faut que la volonté politique qui a été exprimée précédemment.
Այսօր պետք է քաղաքական կամ լինի, որը նախկինում արտահայտվել է։ Եվս մեկ անգամ այդ քաղաքական կամքը դրսևորվի և մենք համաձայնության հասնենք և խորհրդարանում, և սենատում։ Պետք է աղոտել, որպեսզի սահմանադրական խորհուրդը եւս մեկ անգամ իր արգելանքը չդնի տեքստի վրա։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծերը Ֆրանսիայի սենատն ու խորհրդարանը երբ կքննարկեն, ֆրանսիացի պատգամավորները հստակ ժամկետներ չնշեցին։ Համենայնդեպս նրանց խոսքից կարելի էր ենթադրել, որ դա կլինի միջև 2015 թվականը, այսինքն մինչև հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։ Սաթերիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչև քաղաքագետներն ու լրատվամիջոցները երանդով քննարկում են Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրների Երևանյան համաժողովին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավիթոğlu-ի մասնակցության հարցը, Արմավիր մարզի հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Մարգարագյուղի բնակիչներն ապրում են իրենց առօրյա կյանքով ու առանձնապես չեն հետևում հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացներին։ Ասում են, ոչ սահմանը բացելուց են դժգոհ, ոչ էլ այսպես փակ մնալուց, և իրենց խնդիրները դրանով եթե չավելանան, ապա չեն էլ պակասելու։ Մարգարագյուղի այցելել Նանե Սահակյանը, զրուցել ու ծանոթացել տեղի բնակիչների խնդիրներին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզի Մարգարագյուղից Թուրքիա ընդամենը 500 մետր է, բայց թե ինչ է սահմանից այն կողմ, գյուղի բնակիչները չգիտեն։ Սահմանն էլ այնքան լուր է և անկենդան, որ չեն էլ հիշում, մյուս կողմում ուրիշ պետություն է։
Բացարձակ չեմ հետաքրքրվում։
Չգիտեք ովքեր են
ապրում։ Չէ, գիտեմ, որ հարևան պետությունը Թուրքիան է, ուրիշ ոչ մի բան չգիտեմ։
Հերադիտակով հետ չեք նայել։
Բացարձակ։ Ոչ էլ ցանկացել եմ նայել։
Թուրքական հեռուստահալիքները այստեղ հայկականի նման պարզ բռնում են, բայց դրանք դիտող չկա։ Հարևան երկրի գոյության մասին հիշում են միայն այն պահին, երբ նկատում են, որ բջջայինով մի տեղ զանգելիս կապով վատն է, ինչի պատճառը հարևան երկրի բջջային օպերատորների ուժեղ անտենաներն են, այսպես են մեկնաբանում։ Գյուղի դպրոցում էլ ժամանակակից Թուրքիայի մասին սովորում են այնքան, որքան օրինակ Պերուի կամ Գվինեայի մասին։ Այլ թեմա է հայկական ցեղասպանությունը, որի մասին սովորելու համար պետք է սպասել մինչև 8-րդ դասարան։ Այդ մասին հարցեր տվեք մեծ եղբորս, նա գիտի, մեզ հուշեց Հովանեսը։
Մերս էլ չեն ասի տենց ոչ ցեղասպանություն, իրանք են ասնում ես գրքերի մեջ ալինում այդպես ցեղասպանության մասին։
Ձեր գրքերում դա չի եղել։
Չէ,
որովհետև դու 5-րդ դասարան։
Այդ գրքերս որվում է 7-րդ-8-րդ դասարանից։
Ցեղասպանության մասին գիտեն մեծահասակները, որոնք Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու մասին խոսելիս անպայման հիշում են նախնիներին, ասում, որ ճիշտ կլինի, եթե Թուրքիան ճանաչի գործած մեղքերը, բայց մինչև այս մասին խոսելը նախ հաշվարկում են տնտեսական օգուտները։
Գուցե ճիշտ են ներվացել մեր Հայաստանի Հանրապետության համար, Արևտրի համար, ժողովուրդը այս կամ այն կգեր, գնեմ գալիս Արևտուր անեմ։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, ինչքան մարդիկ են աշխատում Թուրքիայի հիմա, աշխատում են մշտական, գնում գալիս են Արևտուր, թող ավելի հանգիստ աշխատեն, դժվարությունները թող մի քիչ վերանա, ավելի թեթև աշխատեն, ավելի հեշտ վաստակեն։
Ասենք Արևտուրը եթե բացվի սահմանը ստեղա, ոնց այսօր Բագրատաշենը, Մեղրին, մյուսը, չէ, սահմանամերձեն Արևտուր են անում, բան են անում, ընդհանրապես Արևտրովա չէ մարձարգանում Հարստանում, բիզնես ծրագիրները կազմում, նույն էլ էտի պտիլնի, եթե վացվի։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը գյուղում անիրական, հետևաբար անհետաքրքիր թեմա է։ Իրենց ականջ դնողին նախընտրում են պատմել և դժգոհել առօրյա կյանքի բարդ պայմաններից։ Մարգարան այս առումով Հայաստանի մյուս գյուղերից ոչնչով չի տարբերվում, բացի այն, որ երկրի ամենավերջին գյուղերից մեկն է, որոքման ջուրը հեռվից է գալիս, մինչև հասնում է Մարգարա, վերջանում է, գյուղացիներն էլ այգիները որոքում են պոմպերի օգնությամբ դուրս հանվող ստորգետնյա աղի ջրով։
Նորմալ չի աճում, ծառը չի աճում, հաղողի վազը չի աճում նորմալ, այս աղնա, պետի հողը նորմալ ենի, որ բույսը նորմալ աճի, այս ինչ որ աճեցնում, զորով են ենք աճեցնում, դժվարությամբ, պետք աս ավելի փարթամ ենի, ավելի սիրուն ենի, բայց որ աղա,
Գյուղացիների զբաղմունքը հողագործությունն է, հող մշակելով կարողանում են սնունդ ստանալ և կյանքը շարունակել կուշտ, ոչինչ ավելին, երեխաներն էլ մեծանում ու հեռանում են միտեղ աշխատանք գտնելու հույսով, մեծ տունն էլ մնում է համարյա դատարկ։
Մի երեխաս հոկտեմբերյանը մի տղաս կողքսա, մի տղաս Մոսկվայա գնացել, հլը որ չեք է, մի տղաս աշխատանք չունի, աղջիկս աշխատանք չունի, այնս աղջիկս աշխատանք չունի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Անդրադառնանք մշակութային կյանքին։ Առաջին անգամ Հայաստանում է աշխարհահռչակ ջութակահար գրեմիի բազմակի մրցանակակիր Պինխաս Ցուկերմանը։ Այսօր երեկոյան Լարամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալու է նրա ամենահամերգը։ Ինչպես մասնագետներն են ասում, Հայաստանում է կատարողական արվեստի թագավորը։ Նշեմ, որ Հայաստանը 4 տարի բանակցություններ է տարել երաժշտին Հայաստան բերելու համար։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Հենց այս պահին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ելույթ է ունենում աշխարհահռչակ ջութակահար Պինխաս Ցուկերմանը Զալցբուրգի կամերային նվագախմբի հետ։ Երկմասնոց համերգի ծրագրում Ստրավինսկու, Մոցարտի, Բեթովենի ստեղծագործություններն են, այդ թվում և Մոցարտի հանրահայտ 39-րդ մի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիան։ Այս համերգը տեղի ունենում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում և հենց փառատոնի կազմակերպիչների, մասնապես փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Օստոմյանի հրավերով է Երևան ժամանել անվանի ջութակահարը։ Այս համերգը Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի այս տարվա եզրափակիչ համերգն է։ Մինչ համերգը փառատոնի կազմակերպիչներն ասուլիս էին հրավիրել, Ստեփան Ռոստոմյանը հիշեցրեց, որ այս տարվա փառատոնը սկսվել է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգով, և ահա խորհրդարշական է, որ այս տարի փառատոնն ավարտվում է Զալցբուրգի կամերային նվագախմբի համերգով։
Մեծ շքերություն է ցանկացած երկրի, ցանկացած բեմի, ցանկացած փառատոնի համար։ Բայց ի՞նչ անենք։ Դրանից
հաստատ։
Հայաստանը այդ կետին, որ մենք ունենում ենք այդպեսի շքերություն, մեր երկրում, մեր հայրենիքում միայն ողջ ունենք։
Պինխաս Ցուկերմանն էլ կես կատակ, կես լուրջ դիմելով լրագրողներին հարցրեց՝ դուք նախաճաշել եք, ես դեռ ոչ, այնպես որ եկեք արագ սկսենք, հետո արդեն ամենայն լրջությամբ շարունակեց, որ պարզապես հիացած է Երևանի օդանավակայանի նոր տերմինալով, շատ գեղեցիկ է ասաց ու ավելացրեց՝ կերակուրները ֆանտաստիկ են, գինին էլ շատ լավն է, հանդիսատեսները հրաշալի, ուրեմն վստահ եմ, որ մենք էլի կգանք Հայաստան։ Ցուկերմանն ուրախ է ոչ միայն կրկին Հայաստանում նվագելու համար, ուրախ է նաև, որ այստեղ իր հետ են ավստրիացի երաժիշտները որպես Մոցարտի խորհրդանիշ։ Լրագրողների հարցերին ի պատասխան Պինխաս Ցուկերմանը նախ անդրադարձավ համերգային ծրագրին, ասելով՝ դասականների հետ Ստրավինսկի նվագելը նվագախմբի մտահղացումներ, իսկ Մոցարտի այսօր հնչելիք մի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիան մեծագույն գլուխգործոցներից մեկն է համաշխարհային, իսկ այսօրվա համերգային ծրագրում ընդգրկված մնացած գործերը կրկին կատակեց նման են ելակի ջեմի միայն հաճույք են պատճառելու։
The Mozart E flat symphony is one of the great pieces of the world, so obviously that was a given. The rest is a little bit like peanut butter, you know, strawberry jam. That's all.
Իդեպ այսօրվա համերգի ընթացքում Պինխաս Ցուկերմանը հանդես է գալու և որպես մենակատար, և որպես դիրիժոր։ Ասում էր, որ իհարկե բարդ է, բայց սա կամերային երաժշտության ասպարեզում տարածված բան է։ Նաև երբ դու նվագում ես առանց դիրիժորի, շեշտում էր, զգում ես, որ քեզ ավելի ուշադիր, կրկնակի կամ նույնիսկ երրակի անգամ ավելի ուշադիր են ընդգրկում։ 65-ամյա ջութակահարը ծնվել է Թել Ավիվում, 1962 թվականից մեկն էլ Միացյալ Նահանգներ, սովորել հանրահայտ Ջուլիարդի դպրոցում, ամերիկայի շատ նշանավոր ջութակահար Իվան Գալամյանի դասարանում։ Նրա մասին այսօր չափազանց բարձր կարծիք էր հայտնում, ասելով, որ իր ուսուցչի տված գիտելիքների շնորհիվ 50 տարի շարունակ շատ ու շատ մեծագույն երաժիշտներ ձեռք բերեցին ֆանտաստիկ նվագելու կարողություն։ Նա ինքը, Իվան Գալամյանը, մեծագույն վարպետ էր և մեզ սովորեցրեց նաև սովորեցնել, դառնալ ոչ միայն երաժշտ, այլև ուսուցիչ։
From the great master called Galamian, and he constantly improved.
Մենք պահպանում ենք մեր ուսուցչի տված ավանդույթները, մենք պետք է սովորեցնենք երաժշտություն լսել յուրաքանչյուր տանը, յուրաքանչյուր երկրում, ասում էր Պինխաս Ցուկերմանը։ Մենք պետք է երաժշտական գործիքներով թակենք մարդկանց դռներն ու ասենք ողջույն, ահա ջութակը, ահա սաքսոֆոնը, դաշնամուրը, նվագեք, սովորեք երաժշտություն լսեք, մենք պարտավոր ենք այդպես վարվել, որովհետև հիմա մարդիկ, հատկապես երեխաները, մեծ մասամբ անտարբեր են երաժշտության հանդեպ։ Մենք բոլորս պատասխանատու ենք դրա համար, որովհետև եթե չկա երաժշտություն, չկա նաև հասարակություն, անապատ է։ Իսկ հիմա թվում է, թե այդպես է, ցավով շեշտում էր այսօր աշխարհի մեծագույն ջութակահարներից մեկը՝ Պինխաս Ցուկերմանը։ Հայ կոմպոզիտորներից Ցուկերմանը նվագել է միայն Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, եթերում է ժամը 19-ին FM 102 հաճախականությամբ։ Օրվա ընթացքում այցելեք azatutyun.am.gay-ը, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները։ Իսկ յուրաքանչյուր օր ժամը 20-ին Ազատություն TV-ով հետևեք մեր լրատվական թողարկումներին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։